Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos e abrimos este boletín informativo co chamado a rodear a Xunta de Galiza en Compostela o vindeiro domingo 30 de xuño contra a macrocelulosa de Altri. A plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa convocan este novo acto reivindicativo da sociedade civil contra a ameaza de Altri. Esta movilización volverá a concentrar milleiros de persoas en repulsa do desastre medioambiental, social, económico e cultural que a macrocelulosa de Altri e Grinalia suporía para o corazón de Galiza e todo o curso do Ulla ata a Ría de Arousa. Esta ameaza da macrocelulosa ven sumarse a unha xa complicada situación que están a vivir as Rías de Arousa e Pontevedra, o corazón marisqueiro e marítimo do país. Este é, nestes días, escenario de protestas nas que se van quencendo os motores de cara á gran movilización do 30 de xuño en Compostela. Este pasado día 12 tivo lugar unha manifestación marítima na que se acompañou a entrada na ría do buque de Greenpeace en defensa dun sector que está a padecer mermas moi significativas da produción. Esta protesta xuntou unhas 300 embarcacións na Ría de Arousa, convertida nun clamor contra a política pasteira e industrial da Xunta de Galiza. E ademais, este domingo 16 de xuño, a tradicional marcha contra as celulosas en Pontevedra tamén recolle as denuncias da plataforma Ulloa Viva e doutros moitos colectivos en defensa do país e do medio ambiente. Seguimos agora coas novidades en materia eólica no país. A Xunta de Galiza aproba a utilidade pública do proxecto eólico Neboada con fins expropiatorios. Este polígono afecta aos concellos de Vilamartín de Valdeorras e a Rúa na comarca de Valdeorras, a Pobra de Trives e San Xoán de Río na terra de Trives e Quiroga e Rivas de Sil na comarca de Quiroga. A declaración de utilidade pública durante a tramitación dun proxecto eólico o que fai é facilitar as expropiacións necesarias nos terreos nos que se pretende instalar o parque. Canda a esta declaración de utilidade pública, o goberno galego tamén declarou que este proxecto eólico é compatible cun permiso de investigación mineiro próximo e cunha vintena de montes veciñais en Mancomún cuxa utilidade pública decae en favor da utilidade pública da empresa promotora. Este polígono eólico Neboada fai parte dun único macroproxecto eólico xunto cos parques Orballeira, tamén declarado de utilidade pública, e Xeada. Os tres, Neboada, Orballeira e Xeada, son resultado, explica a organización ecoloxista ADEGA, dunha fragmentación artificial para esquivar unha avaliación ambiental rigorosa. Este parque Neboada ocupará un corredor ecolóxico entre tres espazos naturais protexidos, Ancares Courel, Macizo Central e Enciña da Lastra. E ademais afectará de forma crítica a única parella de Águia Real que se conserva na contorna e das poucas existentes en Galiza. ADEGA, grazas á campaña de doazóns Ti Podes Paralos, recorreu ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a autorización administrativa previa de construción deste proxecto eólico Neboada e solicitou tamén a súa paralización cautelar. A Xustiza aínda non se pronunciou sobre estes dous procedementos, mas ADEGA lembra que cos mesmos argumentos o Tribunal xa paralizou Xeada e outros dous próximos, Treboada e Ventumelo, polo que di a organización non debera haber motivo para non paralizar tamén Neboada e Orballeira, os dous declarados de utilidade pública. Sobre o que sí se vén de pronunciar a Xustiza é sobre o proxecto eólico Rodeira en Vila de Cruces. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acolleu a petición de Adega de paralizar cautelarmente este polígono eólico conformado por dous aeroxeradores de 240 metros de altura moi próximos a núcleos rurais e á rede Natura 2000. A organización ecoloxista puido recorrelo ante a Xustiza grazas, de novo, á campaña Tipo a Desparalos. Esta campaña de recadación solidaria segue activa e ten por diante varios desafíos co obxectivo de recorrer outros proxectos eólicos lesivos para o medio ambiente. En concreto, están abertas á procura de fondos as campañas para procurar frear Montes Xesteiros na Estrada, Monte Contado en Lugo e Castro Verde, Carballal na Pastoriza e O Barbanza en Boiro. Mudamos de tema. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula o permiso da Xunta á única mina de coltán de Europa promovida na mina de Penouta, en Viana do Bolo. O risco ambiental e para a saúde humana levaron a que a Xustiza determinase como nulo o permiso concedido polo goberno galego no ano 2022. A sentenza destaca que a promotora non realizou nin a Xunta o exixiu unha oportuna e adecuada avaliación de impactos sobre o espazo natural de Pena Trevinca. Ademais, o Tribunal destaca o impacto que está tendo o pó resultante de voaduras e movimentos sobre as vivendas que xa presentan fendas e sobre as augas para consumo humano. Estas emisións e verteduras, di o Tribunal, están chegando á rede Natura 2000, sen que nin empresa nin administración realicen analíticas e controis periódicos sobre os niveis de metais pesados. Por todo isto, amparándose no principio de precaución, o Alto Tribunal Galego entende que non convén permitir a actividade ata que non se realicen os correspondentes estudos. A sentenza non é firme e contra ela cabe presentar recurso de casación perante o Tribunal Supremo. Unanimidade no Parlamento Galego para demandar á Xunta que poña fin á concesión da mina de Sanfinx. A instancias do BNG, a Comisión Segunda aprobou unha resolución co obxectivo de apurar a tramitación do expediente de caducidade da mina dunha forma rigorosa e garantista. Augas de Galiza xa revogara a autorización que lle concedera para verter as súas augas polo risco ambiental para a ría de Muros e Noia. O peche definitivo desta mina parece estar máis cerca. Adquirir a parcela de Santo Estevo de Ermo para preservar un espazo privilexiado na Mariña é o obxectivo da campaña que veñen de poñer en marcha a Fundación Eirada Xoana, Mariña Patrimonio e a Irmandade de Santo Estevo. As tres procuran uns 6.000 euros para poder mercar, recuperar, estudar e protexer unha parcela que hoxe se atopa eucalipto e que está situada ao carón da fraga de Santo Estevo de Ermo. Este lugar é un oasis de especies autóctonas no medio do inmenso eucaliptal no que explican converter unha mariña. Conta cunha rica biodiversidade tanto de fauna como de flora que inclúe fentos pouco comuns, ameazados e vulnerables. O lugar está atravesado por un río e nel tamén hai dúas fontes milagreiras ás que, dende tempos inmemoriais, acoden centos de persoas para curar diversos males. O obxectivo destas asociacións é mercar o terreo, eliminar os eucaliptos, recuperar a fraga, realizar estudos arqueolóxicos e valorar mesmo a posibilidade de levar a cabo unha excavación. A campaña está aberta e as doazóns poden facerse á Fundación Eira da Xoana. Toda a información está nas redes da Eira da Xoana e de Adega. Acabamos coa axenda ecoloxista para os vindeiros días. Lembra, sábado 15 de xuño, encontro Burla Verde no Courel. Domingo 16 de xuño, marcha contra as celulosas en Pontevedra. Venres 21, concentración contra o vertedoiro de Niveiro en Bembibre. E día 30, rodea a Xunta contra Altri en Compostela. E xa para rematar, axiña poderás anotar todo o novo campo de voluntariado ambiental no Río Teo organizado por Adega e que terá lugar na última fin de semana deste mes. Podes atopar toda a información en adega.gal ou nas súas redes sociais. Moitas grazas por escoitarnos.